Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Så hvis jeg vil skrive en bog om self-service BI, kan du så lige forklare mig, om det er en god idé?
Ja, det vil jeg godt, men ikke lige på stående fod. Men ja.
Velkommen til 7. udgave af vores podcast, Dataklubben. Det har været spændende indtil videre, synes jeg.
Det har det i hvert fald.
Ja.
Hurtigt spørgsmål, Søren. Når nu vores podcast den kommer ud hver fredag, tager du også dig selv i at lytte til den på iTunes også, eller er det kun mig?
Jamen, jeg har både og. Jeg har lyttet til en enkelt, vil jeg sige.
Okay.
Men jeg er virkelig perfektionistisk, så jeg er sådan lidt bange for, at hvis jeg nu hører dem, så bliver jeg sådan lidt sur på mig selv over nogle passager og der skal være lidt plads til autenticitet og lidt vrøvl en gang imellem.
Hvis
jeg skal til at lytte til dem, så er jeg bange for, at de ikke kommer ud.
Ja, lige præcis. Men den del med, vi skal gøre alt, hvad vi kan i dag, for både at lave vrøvl og autenticitet. Vi kan aftale det.
sådan må det være.
Fedt. Men vi har været vidt omkring, synes jeg, her i Dataklubben, og ja. Også fået noget ret god feedback fra folk derude. Det synes jeg har været dejligt.
Ja.
Og vi har jo både snakket datavisualisering som et af vores emner, ikke? Og det kom der sådan en lille spin-off på. Der var jo rent faktisk en af vores søde lyttere, som skrev til os og sagde, hey, jeg har en god idé. Mm. Og det blev til en aftale, en date, du har sat op for os.
Vi har simpelthen fået fat i en international stjerne.
Sådan, intet mindre.
Nej, men jeg kan godt lide at overdrive lidt, måske. Yes. Nej, det er Kone Nussbaumer. Hun kommer og holder et datavisualiseringskursus her den 25. juni. Og som du selv sagde, jamen, der var en, der lige pegede hende i vores retning, og så tog jeg fat i hende og sagde, du skal være med i vores podcast, og det sagde hun.
Yes.
Selvfølgelig skal det.
Det er klart. Så kommer vi til at switch to English, når det bliver der. Det bliver også rigtig spændende.
Vi må gå i træningslejr inden det. Men jeg glæder mig faktisk. Jeg har læst en bog, der hedder Storytelling with Data, og jeg synes, den kommer med nogle helt konkrete råd til, hvordan man forbedrer sin data, både visualisering, men også storytelling i sidste ende. Ja. Og bare lige for at hoppe lidt i programmet, eller det ved jeg ikke, vi har ikke rigtig forberedt, hvad vi skal sige altid. Men netop det her data storytelling, og kigger man på hele den her valgkamp, der har raseret, så må man sige, at de her journalister, de virkelig formår at lave storytelling ud af det mindste data. Du ser på de her prognoser og meningsmåler, der ændrer sig med minimale procentvis fra dag til dag, og de kan ud fra selv den mindste ændring lave de vildeste overskrifter.
Ja.
Historisk nedtur, epoken er forbi, og så videre og så videre. Og der må sidde rigtig mange der lader sig inspirere. Ja. Af, hvordan man kan oversætte de her kvantificerbare data til nogle gode historier. Fordi det synes jeg nogle gange er det, man mangler ude i organisationerne. At sige, jamen, hvordan får vi tallene ud af graferne? Mm. Hvordan får vi ud og skabe de her overskrifter, som folk lytter til, og måske forarver eller skaber inspiration til resten af organisationen?
Ja. Jo, og netop bruger det til storytelling.
Ja.
Altså bruger det til at få historierne frem, og ikke blot præsentere det som et dashboard på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Der er så noget omkring, at man skal ikke gå sådan helt i den der journalistretning. Ikke? Fordi der er altså også nogle steder, hvor visualiseringerne netop nogle gange også bare stikker af. Med på det ofte er med til at understrege og underbygge en eller anden historie, men nogle gange så stikker det altså også lidt for meget af.
Men man må give dem noget for at få spalteplads. Altså, og det er jo nogle gange det, vi mangler lidt altså i organisationen. Vi skal have data ind og fylde noget i samtalerne, og det synes jeg, at de der journalister, de formår.
Det er de gode til.
Og så er der måske også noget om sådan en meningsmåling, der er noget usikkerhed. Man ved ikke helt, om det er rigtigt, og om man kan stole på det, hvad der kommer til at ske. Så hele den her snak om datadrevet, det kan være, den skal laves om til at være AI-drevet, for der er også lidt usikkerhed i de her machine learning-algoritmer.
Præcis. Jamen, og så har vi jo, vi har været omkring AI, og med sådan da vi havde David på besøg, og også med sådan en vinkel over mod noget BI, og har også fået noget feedback på det, hvor der nogen, der sagde, jamen, vi vil gerne snakke meget mere AI og så videre, den har vi også taget til os. Ja. Så det kan vi også godt sige allerede nu, uden at helt kan løfte sløret på, hvem det er, vi får på besøg, men vi kommer til at snakke meget mere AI. Ja. Og det er jo også et gennemgående tema, synes jeg, mange steder.
Jamen det er det helt sikkert. Ting, ja. men jeg synes også, til dem, der sagde, der manglede noget AI, jeg synes faktisk, at jeg giver dem selvfølgelig ret, men jeg synes også, at samtalen var meget autentisk. Mm. Et eller andet sted. Og det er også det, vi gik efter i den snak, at sige, lad os prøve at finde ud af, hvordan ser AI-verden, eller markedet ud i Danmark et eller andet sted.
Yes.
Og det er ikke kun de rosenrøde historier, som man skal høre om. Man skal også høre om hvordan går vi fra master data-problemer til BI til AI et eller andet sted, for det hele skal sådan set spille.
Ja. Og så bare for, at vi er helt sikre på, at vi får sådan en buzzword bingo fuld plade, så kommer vi til også at inddrage IoT.
Yes.
Fordi vi skal ud i det fri, så at sige, så vi skal ud af vores beskyttede værksted her i form af vores studie her, og så skal vi nemlig til IoT Week i Aarhus,
ja.
Og der skal vi, der laver vi sådan en, vi laver en live, vi optager det i hvert fald live på vores stand,
ja.
Og for dem, der ikke lige ved, hvad IoT Week det er, så er det her i uge 25, det vil sige, det er fra den 17. juni, og så til den 21. juni, der er der sådan en stor, hele, giver sig selv, ikke? Det er en hel uge, hvor at, der er fuld plade på IoT, så alle, der ligesom er interesseret i det og gerne vil blive klogere på det, og der mødes forskere og alle mulige forskellige, som kommer der. Vi har selv et par indlæg og en stand osv., men det, der jo egentlig er det fede der, det er, at vi vil gerne lave noget der, og er faktisk også ved at arrangere med nogle gode gæster, som vi får på standen.
Og jeg vil også sige, til sidder der nogen derude og lytter med og er på IoT Week, kom hen. Kom hen og deltag i vores podcast.
Ja, den bliver optaget om onsdagen, kan jeg sige. Om onsdagen, onsdag den 19. Det er der, vi optager. Så kom ind lige hen forbi. Det kunne være hyggeligt.
Det glæder vi os i hvert fald til. Jeg glæder mig til mange indlæggende. Noget der slog mig, nu skal vi ikke gå i detaljer med programmet, men der er nogle advokatfirmaer, der har rigtig meget at skulle sige.
Okay.
Jeg tror, der er et advokatfirma, der stiller med en 4-5 indlæg.
Wow.
Og det må være hele, hvad kan man sige, diskussionen om sikkerheden og det juridiske aspekt i IoT, som jo også er spændende at snakke.
Ja.
Så det Fedt. Glæder mig til at høre, hvad de har på programmet.
Præcis. Nå, men der er på programmet, ikke? Ja. Skal vi ikke også videre i programmet?
Jo, vi får en meget, meget spændende gæst i dag, vil jeg sige. Det, ja. Du kender ham lidt bedre end jeg.
Jeg kender Claus igennem noget tid efterhånden. Ja. Vi får nemlig Claus Kenberg på besøg. Claus, han er Chief Commercial Officer og CDO hos Saxo, eller saxo.com, alt efter, hvordan vi lige snakker om det. Så han kommer på besøg her, og det vi nemlig skal snakke med ham om, det er, at vi skal snakke om datadrevet forretning.
Ja.
Fordi hvis der er noget, de er, så er det datadrevet. Hvad er din relation, eller din opfattelse af Saxo.com? Sådan bare fra hoften.
Ja, nu kender jeg jo lidt historien, fordi jeg var i den fysiske boghandel for en del år siden, og der stod noget med i vinduet, at den her bogbutik var en del af den oprindelige Saxo.com-historie. Jeg læser også mange bøger, så det er jo hverken første eller sidste gang, jeg har været derinde.
Mm.
Og jeg kan jo se, at de er ret godt med, vil jeg sige, når man sådan klikker rundt. Jeg synes, de har nogle fede aspekter i forhold til deres platformsunivers også, hvor jeg kan se, at jamen, hvis Saxo.com ikke har bogen på lager, jamen så videre sælger de faktisk antikvariaternes brugte bøger. Så den der, det der udbud af bøger, det er ret stort, vil jeg sige. Så er det jo også en branche eller en virksomhed, som i den grad må føle sig presset i den her trussel fra Amazon, som vi alle sammen går og snakker om, ikke helt ved, hvornår sker. Men der synes jeg virkelig, at de har taget de hurtige sko på, virkelig at løbe hurtigt på den digitale front, og giver også læser nogle ret spændende muligheder.
Ja. Helt sikkert. Jo, og udnyttet det, at man er i et lille land, og dermed så faktisk, hvis man sådan sætter sig for, det egentlig godt kan blive markedsleder, i et relativt begrænset marked, som Danmark lige må sige sig være. Ikke? Men alligevel, når du så ser på dem og betragter dem udefra, så er der bare enormt mange muligheder. Altså både med en udgivelsesplatform, som de stiller til rådighed for forfattere, så dem af os, der skulle have sådan en spirende i maven, det kan man jo sige, det har du i hvert fald, jamen har egentlig mulighed for at gå ind og, hvad hedder det, og publicere sin egen bog og få indsigt den vej igennem. Og så selvfølgelig med en abonnementsbaseret forretning og med lydbøger og alle de her forskellige ting, som vi ved, der skal til for det. Så de har enormt mange forskellige ting. Og det er nok også derfor, at de for ganske nylig jo er blevet solgt til JP, organisationen. Ikke? Og de havde en mindre ejerandel af dem, og har nu så købt det hele fra Jørgen og så videre. Så,
men jeg synes, jamen det er det. Og jeg synes, hele det der marked, som jeg også var inde på før, altså, det transformerer sig også. Jeg så de her Blinkist, det Berliner startup-selskab, der også lige har fået en masse millioner i ryggen, som vil komprimere fagbøger. Mm. Så i stedet for, at du skal læse en 300-siders fagbog, jamen, så stiller de en platform til rådighed, hvor du i løbet af 10 minutter får de væsentligste konklusioner ud af de her fagbøger. Ja. Og det er jo en helt anden, hvad kan man sige, konkurrenceparameter også, og det er en helt anden måde at sælge services eller bøger på i sidste ende. Mm. Og så synes jeg det her med, at de har eksisteret længe, så vidt jeg husker, så var de i starten af 0'erne, hvor de virkelig begyndte at blive digitaliseret. De må have så meget spændende materiale, eller hvad hedder det, data. Mm. Og jeg kunne godt tænke mig at høre om Saxo, måske baseret på alle de her data, kan fortælle os, hvad den perfekte bog, eller hvordan skriver den der gode bog, som du også er lidt inde på.
Ja, 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 præcis.
Og kan de autogenerere en bog ud for de metadata? Ja, man begynder også at snakke af om AI-genererede bøger. Så lad os se, hvad han har at sige.
Ja. Lad os gøre det. Ja. Jamen, vi får simpelthen Claus ind. Lad os sige det.
Ja.
Claus Kindberg, rigtig hjertelig velkommen til Dataklubben.
Tak skal du have.
Vi er glade for at have dig med. Og i dag der skal vi tale om datadrevet forretning. Det er i hvert fald det, som Søren og jeg vil lige have snakket om her i indledning, inden vi gik i gang. Og vi skal snakke rigtig meget om Saxo.com og hvordan I arbejder med data og være en datadrevet forretning. Inden vi går i gang med det, kunne du ikke lige tage lytterne sådan lidt med på den der rejse omkring Saxo.com? Fordi det har jo ikke altid heddet Saxo.com, eller det har jo egentlig været det startede som boghandler, er det ikke rigtigt?
Jo, det gjorde det, og det er det sådan set stadigvæk. Den ligger ude på Østerbrogade, men hvis vi skal tage rejsen, så skal vi helt tilbage i 60'erne, tror jeg, hvor at den nu tidligere ejer af Saxo.com, som hedder Jørgen, hans forældre havde den her sådan boghandel, og han skulle ikke træde i deres fodspor med at overtage den. Så den gik vist nok til søsteren, tror jeg. Og så alligevel blev han rodet ind i det omkring år 2000, tror jeg det var. Men tog så den afstikker på det og tænkte, vi skal da sælge bøger via nettet. Og var vel nok en af, hvis ikke sådan de første rigtige onlinebutikker i Danmark, så i hvert fald en af de første. Og startede så det, der dengang hed ebohandel.dk. Og det var sådan et startup-eventyr, som man kender med, at man sendte en mail, og så tog de den fra varelageret og bogen her, og puttede ned i kuverten og sendte ud til kunden, og så videre så fremdeles. Og så, så blev det jo bare større og større og vildere og vildere, og så var han god og visionær og effektiv, og så har det bare vokset så stort indtil, jeg tror det var i 15, hvor vi fik en gazellepris for en, det er jo sådan ret utroligt, at en 15 år gammel virksomhed kan få en gazellepris, men det gjorde det så det siger jo i hvert fald noget om den vækstrejse, der har været på.
Det må man sige.
Og i dag så tror jeg, at Saxo ligger på omkring 70% markedsandel på bøger solgt online i Danmark.
Er det rigtigt forstået, at hvis man ser på handel på internettet i Danmark, at I er den største, når det kommer, altså fra de danske udbydere? Eller hvor ligger I hen der?
Altså bogmæssigt er jo så, vi er super rent de største.
Ja,
Ej, det tror jeg ikke længere,
okay,
vi er.
Okay.
Men det er ikke så længe siden, vi røg ud af top 5, tror jeg, på FDH, altså Foreningen for Danske Internethandlers årlige opgørelse over de største netbutikker i Danmark.
Alright.
Så vi er helt klart en af de store.
Ja, 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 præcis.
Så vi sælger jo par millioner bøger om året. Ja. Så det løber alligevel op, kan man sige. Ikke?
Det er alligevel en slat. Det er det der, som skulle have været i det hele. Og ikke, men der er åbenbart stadigvæk nogen, der vil have den fysiske bog.
Der er masser, der vil have den fysiske bog, og der er, og ellers så, altså branchen har jo været nedadgående i mange år. Stille og roligt, altså ikke nogen store drastiske, men nu er den jo så fladet lidt ud, givetvis drevet af noget digitalt, men den del er så drevet af lydbøger. Ja. Det giver folk noget nyt, ikke?
Jo.
Altså de kan noget, som de ikke kunne før. Nu kan de pludselig læse, mens de kører bil eller løber eller et eller andet. Så det er jo i modsætning til e-bogen, jo ikke, som bare var en digital variant af en fysisk bog.
Ja.
Det ville en ret, ja.
Ja. Vi har jo snakket, temaet er jo datadrevet forretning. Hvad har data betydet for en virksomhed som Saxo.com sådan undervejs i hele den historie, du har fortalt nu?
Jamen alt. Data er jo blodet, kan man sige, i vores år. Vi er jo født digitalt, naturligt. I hvert fald, hvis vi lige springer den fysiske boghandel over, men født digitalt der tilbage i omkring år 2000. Mm. Og har jo ligesom alle andre e-commercer jo haft data som en nødvendig forudsætning for overhovedet at kunne drive handel. Men vi har jo selvfølgelig været på en rejse, hvor at vi har opbygget rigtig meget data, men samtidig også har vi været heldige ved, at der har været et par pionerer, som meget tidligt så det potentiale, som der kunne ligge i data, og derfor har haft rigtig god hygiejne på det, indtil vi kommer op i omkring 2015, hvor det til sidst ligesom, på det tidspunkt, der har de fleste nok indset, at data er en konkurrencemæssig fordel, og man snakker om det her med, at det er det nye olie og så videre. Jeg ved ikke, om man sagde det dengang, men det er i hvert fald noget, man siger nu, ikke?
Yes.
Og på det tidspunkt finder vi sidder rent faktisk på kæmpe store datamængder, men som der også er rigtig godt styr på. Så nu skal vi til at gøre noget mere ud for eller noget mere ud ved det, ikke?
Ja.
Og på det tidspunkt der i 15 er bestyrelsen også inden over og beslutte, nu skal vi være datadrevet. Altså nu skal det være. Så der ligger i hvert fald en eller anden form for transformation der, hvor at man for alvor begynder at have fokus på at høste den her kommercielle værdi, som der ligger af data.
Mm.
Så det er i hvert fald, altså det er et af de der peaks på rejsen, kan man sige, hvor vi har flyttet os rigtig meget fra det bare er en forudsætning til, at det rent faktisk er, der skal høstes en kommerciel værdi. Ikke?
Ja, ja. Du har jo haft andre job i din karriere, også for nogle mere sådan traditionelle virksomheder, hvis man kan se det sådan i forhold til produkter og platformer osv. Hvordan vil du se den største forskel i den måde, I arbejder med data på, og så versus det mere traditionelle, som måske er sådan mere, hvad kan man sige, BI-relateret?
Ja, altså jeg tror, det er helt klart det kommercielle potentiale i salgsøje med, i forhold til det her med, at der, hvor jeg var før, blandt andet i bilbranchen, men jo også, hvor andre store virksomheder er, der handler det jo rigtig meget om automatisering af processer, det handler om effektivisering og så videre, som er meget indadvendt et eller andet sted, som har et super fedt rationale og rigtig godt sted at starte. Der er slet ikke noget galt med det.
Mm.
For os var det selvfølgelig, der lå også et potentiale, men det største potentiale lå helt sikkert i at tage det ud til at møde kunderne.
Ja.
Altså i form af relevans og den rette eksponering på det rette tidspunkt. Ikke?
Ja, ja.
Så det har i hvert fald været en ny dimension for mig.
Ja. Simpelthen. Ja. Ja. Når du siger møde kunderne, så kan jeg ikke lade være med at sætte tankerne i gang, fordi jeg begynder også at tænke Netflix, fordi du siger, I har så mange data. Netflix er sådan en datavirksomhed, og lidt populært kan man også kalde jer en datavirksomhed. Men Netflix gjorde jo det blandt andet ved House of Cards. De tog en masse data og fandt ud af, hvad var det folk gerne ville se, baseret på tidligere videoer, de havde set. Hvad var det for nogle figurer, der gik igen? Hvad var det for nogle instruktører, som instruerede de mest populære videoer? Er det også nogle tanker, I sidder og har over hos jer? Fordi I kan jo skabe den perfekte bog, eller kan man det, baseret på data?
Man kan i hvert fald skabe bedre bøger,
ja.
Og det er helt klart også et mål, og det er også noget, vi har testet.
Ja.
Vi har jo en selvudgivelsesplatform også, hvor man kan gå ind og ligesom med en mail på nettet, så kan man sige start en ny bog og sætte teksten i gang fra der var en gang til det lykkedes til deres dages ende og sætte et billede af en pris på og så videre og så kan den blive solgt ud på vores platform. Og i forbindelse med det, der var vi ude og simpelthen kigge på misforholdet, kan man sige, imellem det, der blev søgt på og det, der blev solgt. Altså, og det er jo et spørgsmål om balancen mellem med efterspørgsel, kan man sige, og udbud. Ikke? Og det er faktisk ikke så længe siden, at jeg selv gik ind og kiggede på bøger om big data, og så, at, at, at det der er en ret stor efterspørgsel på.
Ja.
Men der blev ikke solgt ret mange bøger. Og når man går det lidt dybere, så handler det om, at dem, der søger efter den type bøger, det typisk er nogen, der gerne vil i gang. Eller sådan, hvordan, ja, altså det er lidt mere ned på fladfødder, lidt mere lægmand, ikke? Og de bøger, der findes, er sådan nogle akademiske værker og professorer og på et meget højt niveau. Og så, man siger, det er en parallel til det, som vi rent faktisk har gjort. Det var bare en refleksion, men det vi har gjort, hvor vi gik ud til en forfatter og sagde, hvis du skriver den her bog i det her format, med det her emne, til den her målgruppe, til den her pris, så vil den sælge rigtig godt. Og nogle af de mest sælgende bøger, vi har via vores selvudgivelsesplatform, er faktisk bøger, som er skabt på den måde. Og det er selvfølgelig også en drøm for os i højere grad at kunne altså systematisere det og automatisere det på en eller anden måde. Og vi er sådan set så småt i gang ved at åbne op for data til forlagene og så videre. Det er selvfølgelig anonymiseret og persondataforordninger og GDPR og så videre, men det handler om læsertyper og det her sådan potentiale, der er imellem efterspørgsel og udbud.
Så hvis jeg vil skrive en bog om self-service BI, kan du så lige forklare mig, om det er en god idé?
Ja, det vil jeg godt, men ikke lige på stående fod, men ja, det vil jeg sådan set, jeg vil i hvert fald kunne se, hvordan udviklingen har været over tid, og det er jo, det kan man jo også gøre ved at gå ind og kigge på Google Trends og så videre, man kan i hvert fald se, om der er en stigende efterspørgsel på det, men det siger jo selvfølgelig ikke noget om hvad der rent faktisk er tilgængeligt derude, så ja, det tror jeg.
Nu siger du videregive data til forfatterne, altså kunne man ikke være så frisk og få noget AI til at skrive bøgerne?
Det findes der jo eksempler på, og det er ikke så længe siden, jeg læste om det her. Det var så med malerier, hvor man jo har lavet billedgenkendelse af AI-reproduktion osv. Jeg tror, der er et stykke vej endnu, og det tror jeg, der er mange forfattere, der først og fremmest ville være enige med mig i. Men der er mig bekendt, findes der eksempler på bøger, som er skrevet med fuld AI.
Altså jeg vil sige, det virker som om, der i hvert fald er nyheder, der bliver skrevet af AI. Fordi der er enormt mange nyheder, når man ser på nyhedssejsene. De virker som om, de bare er kopieret alle mulige steder fra. Så det kan godt være, at vi ikke er så langt vej fra.
Der er vi selv involveret i et projekt faktisk, ja. som bygger på den måde.
Ja.
Det er så mere, det er mere sådan logisk tænkning i forhold til algoritmerne, end det er egentlig machine learning, men vi nærmer os helt sikkert.
Ja.
Du har jo hele Elon Musk og hans Open AI, hvor de baseret på meget, meget lidt tekst kan generere meget, meget spændende overskrifter til de der artikler et eller andet sted. Ja. Jeg vil godt supplere på den der bog, der beskrevet ved hjælp af, eller skrevet ved hjælp af AI. Og der var blandt andet en novelle, hvor man havde taget et kamera på hovedet, og man havde taget en GPS-tracker på sig, og så var man egentlig gået rundt og snakket til en mikrofon også, og baseret på GPS, mikrofon og kamera, så havde den her algoritme selv oversat det til en bog. Og der var i hvert fald en stor debat om, at det var spændende, at man kunne gøre det, men den havde ikke helt den passion, som man kunne forvente af en bog et eller andet sted.
Plus det er jo også meget subjektivt, ikke? Hvem forventer hvad? Ja. Men hvis du kan give mig varenummer, så skal jeg da tjekke op den selv. Ja.
Jeg prøver lige at følge op.
Hvad hedder det? Hvis man ser sådan en forretning som jeres, så kan man sige... Der sker jo rigtig meget sådan generelt set omkring det at arbejde med data og datadrevet forretning og også nye sådan forretningsmodeller. Det må også have haft en eller anden påvirkning hos jer. Altså nu kan man kan gå ned i butikken, så kan man købe en bog, så kan man gøre det online, og så kan man gøre et eller andet der. Og så er der selvfølgelig hele sådan abonnementsbaseret form at arbejde med det på. Og det kan man jo også inde hos jer. Man kan jo også få Saxo Premium, tror jeg det hedder, ikke? Som bliver sådan en abonnementsbaseret tjeneste. Når man sidder og arbejder med data, så må det også betyde noget i forhold til, hvordan vi arbejder med data, hvordan vi bruger vores data, alt efter hvad for en forretningsmodel man ligesom arbejder med. Altså, har det betydet noget for jer i den måde, I bruger dataene på?
Helt bestemt. Altså, vi var igennem en lang datamæssig rejse og retænkning, kan man sige, slutningen af 17 og så langt største delen af sidste år, i den forstand, at vi traditionelt set jo har været en ordrebaseret, altså en styksalsforretning, hvor en kunde, som langt hen ad vejen allerede har besluttet sig for, hvad de vil købe, enten starter deres kunderejse på Google, eller går direkte ind på vores site, hvis vi har den kundes loyalitet, så finder de skal bruge, og så tjekker de ud og betaler undervejs. Og det er en måde at håndtere data på, og handler rigtig meget om online markedsføring osv. Når man så går over, og det har i hvert fald været vores læring, og taler abonnementsmodeller, Så var vi nødt til for det første at have det her customer lifetime begreb på plads, ja. Og der har vi fået rigtig, noget rigtig fed machine learning op og køre på det, fordi det jo handler om den mere langsigtede relation, ja. og det betyder en hel del for vores maskineri, og det betyder en hel del for vores kulturelle, sådan, altså vores arbejdskultur, mm-hmm. fordi vi skal betragte vores data på en ny måde, og hvor at vi skal tænke meget mere i lifetime og meget mindre i her og nu value.
Ja.
Og det...
Prøv lige at fortælle igen, hvordan har machine learning bidraget der? Altså, hvad er det her, I har fået ud af det der?
Jamen, det er jo, at vi har fået nogle algoritmer op at køre på, som tager det her customer lifetime perspektiv. Noget af det, som rigtig, rigtig mange snakker om, men utrolig få i virkeligheden gør, endnu i hvert fald. Men det her med... Hvad er en kunde egentlig værd, kan man sige, ikke? Ja. Fra det øjeblik, hvor at man møder kunden første gang, til at man på et senere tidspunkt erkender, at de har lagt deres sidste ordre.
Ja.
Og den er jo sådan delt i to dele i hvert fald. Den ene del, det her med, hvor meget af deres value har de ligesom lagt på nuværende tidspunkt, altså to date, hvor meget af det er der til gode, kan man sige, og så selvfølgelig totalen, ikke?
Ja.
Det vi så gør machine learning-mæssigt er jo, at vi tager al vores data, kan man sige, selvfølgelig igen anonymiseret på det tidspunkt, hvor vi knokler vores datamængder igennem, men finder de her sådan, mønstre, altså man taler om digitale tvillinger og clustering og så videre, og arbejder ud fra den metodik, som vi kalder AFM, det kan man måske lige berøre om lidt, men hvor man kigger lidt på... Hvor længe siden er det, vi har set den her kunde, eller haft et touchpoint med dem, hvor ofte køber de, og hvor meget køber de, og så på den måde prøver vi at klassificere de enkelte kunder til nogle af dem, der, altså vi har 10 forskellige typer af kunder, og hver kunde bliver så en af de her sådan 10 forskellige, og det gør så, at vi i vores marketingmotor kan lave noget, der er personaliseret, både på sådan klosterniveau til hver af de her 10 kundegrupperinger, men selvfølgelig også til den enkelte, når det kommer til den specifikke bog.
Ja.
Og det er der, hvor vi sætter et nyt perspektiv, eller hvor machine learning sætter et nyt perspektiv på vores segmentering, så i stedet for bare at have BTC-kunder, BTB-kunder, eller det kunne være køn, eller det kunne være personaer, som man kendte i gamle dage, og for så vidt også nu her, med de her læsertyper, der har vi en machine learning-tilgang til det, hvor vi simpelthen kloster dem.
Ja, så det vil sige, når jeg modtager et nyhedsbrev fra jer, fordi jeg har været inde og købe nogle af bøgerne derpå, så er jeg inden da blevet kommet ind igennem machine learning-algoritmen, og dermed blevet smidt ind i et af de her clusters, og så er det nyhedsbrev, jeg får, det er virkelig personaliseret et eller andet omfang til mig.
Ja, ja. Man kan sige, det er sådan en tredimensionel model egentlig, hvor at det ene perspektiv er det her sådan med AFM, så det er noget med din adfærd, det er noget med hvor ofte og hvor meget, og hvor længe siden er det. Så er der et perspektiv i forhold til, til sådan den, hvad læser du typisk? Altså, hvor interesseret er du i biografier, hvor interesseret er du i krimier osv. Og så er der et sidste perspektiv, som så handler om, hvad er så aktuelt for dig lige nu? Som er i virkeligheden en kombination af de andre, men som er den, der udløser, hvilken kommunikation du får på hvilket tidspunkt.
Yes, klart.
Det er meget af det, som man ser de store marketingsystemer i virkeligheden gør i en eller anden sort kasse, kan man sige, det her med en vis kvalitet.
Ja, ja.
Det er sådan set det, vi har bygget selv.
Hvorfor købte de ikke bare sådan en sort kasse?
Ja, det kunne man måske spørge sig selv om mange gange, men dels fordi, at vi kan, og vi vil selv.
Ja.
Og så tror jeg også på, at dem, der ejer data i sidste ende, også er dem, der vinder. Selvfølgelig er det kundernes data, men i hvert fald dem, der har ejerskab eller brugsret til data lige i det øjeblik, hvor det skal bruges. Der har vi i hvert fald været igennem en lang række leverandørmøder, hvor måske dem, der før lavede en søgealgoritme, og dem, der lavede en e-mail-motor, og dem, der lavede en anbefalingsalgoritme, nu kan de alle sammen det samme, og de sidder, de her leverandører, og siger, I skal bare smide de andre leverandører ud, fordi vi har hele pakken.
Mm.
Og der kan jeg godt mærke et eller andet sted, at det, de i virkeligheden siger, det er, bare giv mig al din data, så bliver du lykkeligere. Og det har jeg det lidt svært med, fordi for det første, så tror jeg, vi kan gøre det bedre selv.
Mm.
Og for det andet, så er det jo også kundernes data, og jeg er ikke helt tryg ved, at vi prøver at holde en rigtig høj eller vi holder en rigtig høj etik og moral omkring, hvordan data bliver behandlet, og jeg synes, at vi hver dag læser med nyheder om, hvordan det her data bliver brugt i sammenhæng, som man måske ikke lige synes, at man havde signet op på.
Ja,
så det, der er jo helt sikkert også et tillid-kontrol-element i det.
Yes, præcis.
Jeg synes, det her om at kunne det hele selv, det har også et eller andet. Altså det her med at opkvalificere både eksisterende kolleger, men også jo ind udefra. Kan du fortælle mig lidt om den rejse, I har været på der? For I har jo ikke bare haft 10 machine learning entusiaster fra dag i dag.
Nej, det har vi selvfølgelig ikke, og det kommer tilbage til den her rejse i 15 med ejeren og bestyrelsen, som ligesom sagde, men vi har så meget data, nu skal vi til at bruge det rigtigt. Og det er klart, at vi havde jo et valg dengang i forhold til at gøre det her selv. Holdt op imod at vælge nogle af de også store leverandører, der var på det tidspunkt. Men meget rationalet for at vælge en af de store leverandører er sådan set, at man måske netop ikke har styr på det selv. Så det er sådan lidt, hvordan kommer jeg i gang? Det er bare at give mig al din data, så bliver du lykkelig i længden. Men mange af de barriere havde vi sådan set krydset, fordi vi havde styr på data. Vi havde et data warehouse op at køre. Så springet hen til rent faktisk at begynde at lægge noget machine learning på. Det er jo ikke algoritmer, som vi selv har skrevet. De findes jo derude. Nogle af dem er jo bygget på 100 år gamle modeller, som matematiske modeller, som man kan låne ind i R og så videre, og faktisk komme ret langt. Og det er ikke fordi, vi gør det bedre, men dengang, der... Eller det gør vi måske, men dengang havde vi i hvert fald muligheden for at gøre det selv, og det var nok der, vi differencierede os fra rigtig mange andre. Så springet til at ansætte en data scientist, og jo i øvrigt også involveres med Inspire, som også hjalp os på en del af rejsen, var ikke så uoverkommelig, som den er for mange. Og der er bare et eller andet med at kunne selv, fordi det man jo også hører fra dem, der vælger de store systemer, er også, at ja, du kommer rigtig hurtigt i gang, men når du så vil noget, som er mere customiseret, du faktisk lærer at arbejde med det her, så møder du nogle andre barrierer, som er, at de her store systemer vil jo gerne dække alle brancher. Og vi har nogle ting, ligesom alle andre brancher også har, som er helt specielt for vores branche. Og hvis det ligesom ikke passer ind i sådan et plug and play, one size fits all system, så er der bare en masse potentialer, man er nødt til at barbere væk. Mm. Og det har vi jo så undgået, simpelthen. Fordi på den måde er... Ligesom bilbranchen er det, er bogbranchen også ret speciel i forhold til det her med genre og forfattere, følgeskaber og alt det her. Altså,
det er. Når nu man ser, altså vi kan vel godt tillade os at kalde os, eller kalde jer for den danske udgave af Amazon, i hvert fald lige, når vi snakker om bøger. Om ikke
tak for andet. Det. Tusind tak.
Men hvad hedder det? Og der har man sådan en eller anden forestilling om, at de har rigtig mange mennesker, som sidder og arbejder med data. Og så når man så kigger på jer, så tænker man, I må også have altså, du ved, 100 mennesker i det der team, som arbejder med data, og det må være sådan dybt indgroet og sådan noget. Men så fik jeg lidt at vide, at der så stort var det måske heller ikke det team.
Hvordan, nej, det er rigtigt. Altså det dækker vel en mellem 2 og 3 årsværk, som så dækker alt, hvad der rimer på BI, kan man sige.
Ja.
Så det er både import af data, det er data warehousing, det er vores machine learning studio, og så videre.
Ja.
Og også vores self-service BI frontend, via ClickSense og sådan noget.
Ja.
Så det er nu ikke fordi, at det er så meget, men igen, det er jo heller ikke alt, vi bygger selv. Noget af det har vi haft, altså nogle af de helt store skridt har vi haft nogle leverandører ind til at hjælpe med at få det sat i gang. Vi har så selv driftet det videre. Og så er der i det hele taget også bare hele det her cloud AI med software as a service. Altså der er så mange fede ting, man kan lave ude i skyen, som jeg tror rigtig mange virksomheder, som i hvert fald tænker langt hen ad vejen, det som du siger, det her med, gud, det kræver 100 mennesker, IT-afdelingen siger, det ikke kan lade sig gøre.
Yes.
Det kan det rent faktisk godt.
Ja, fordi altså, det er det, der mange det ser som barriere. Ikke? Det er netop, de måske har samme idé, som jeg lige havde omkring jer. Ikke? Det er at sige, jamen, vi er slet ikke ligesom Saxo.com, vi har jo slet ikke 100 mand og sådan noget, men i virkeligheden, så kan du komme ret hurtigt i gang ved at bruge nogle af de ting.
Helt bestemt. Og det, jeg er sikker på, at der sidder en masse analytikere rundt omkring i de store virksomheder og små virksomheder, som var de her, der før, det gør de sikkert stadigvæk, sidder med deres Excel-ark, og når det lige sådan ikke rigtig kunne lykke, så bygger de en Access-database og så videre. Og en af de er blevet lidt klemt, fordi altså, der er for store datamængder i dag. Det er oftest i for dårlig kvalitet. Jeg hører rigtig mange gange, at når man snakker om IT-afdelingen, så ligger det i forskellige kildesystemer, og man har ikke nogen fælles nøgler, og de her analytikere kan ikke lave ETL-jobs og så videre, som vi kender det vel, så data kan ikke transformeres, men i virkeligheden er de måske dem, der sådan på lidt mere lavpraktisk data scientist-niveau, faktisk vil have bedste udnyttelse af de her cloud-værktøjer, fordi at man kan bare rigtig meget. Der er jo sket en revolution inden for bare de sidste 2-3 år, med ting, som der ikke kunne lade sig gøre for 5 år siden. Altså hvor alle de der bare, jeg har selv en teknisk baggrund, jeg har været igennem den her rejse nogle gange, og jeg kender godt alle de der argumenter for, hvorfor man ikke bare kan lave et eller andet BI-mæssigt, men der er rent faktisk mange af de checkmarks nu, som godt kan lade sig gøre, hvis man kobler sig op til sådan noget som Asian Machine Learning Studio, som er meget mere drag and drop, og nej, man ved stadigvæk ikke, hvad de enkelte algoritmer gør, men hvis du kan drag and drop frem, og du kan tage 5 forskellige af dem, og de kan ligge og benchmarke hinanden for at komme frem med den bedste model, og du kan se resultatet, og du kan forholde dig til det resultat, det er bedre end det, du havde i forvejen, så er du allerede godt i gang. Mm. Det kan man lave på 4 timers hackathon. Mm. Altså.
Ja.
Og det er der mange virksomheder, der ikke ved. Ikke?
Ja, ja, præcis. Har I arbejdet med hackathons? Altså har I?
Hvordan
gør I?
Jamen altså, den første gang vi gjorde det, var jo, der satte vi os ned og åbnede Asia Machine Learning Studio op, uden der var nogen af os, der havde set det i forvejen. Fik en lille smule hjælp til at guide det til, men altså fra det øjeblik, hvor vi sad med kreditkortet i hånden, for det skal man nemlig bruge, når man kobler sig op, selvom det er gratis trial, så og vi havde fået oprettet en bruger og indtastet firmakreditkortet osv., jeg tror, der gik en halv dag. Det var i hvert fald under en dag, der havde vi en churn-algoritme op, som der kunne forudse, hvem der var mest sandsynlig i vores bestand af abonnenter til at opsige deres abonnement. Og der skete faktisk det, jeg tror, det var om torsdagen eller om fredagen. Så vi sagde, det er super fedt, vi har fået den her. Og så gik vi på weekend, og da vi så kom ind om mandagen, så tænkte jeg, det kunne sgu da være sjovt. Altså, fordi vi har jo Excel-arket og så videre. Det var ikke sat op i systemet, så vi fik det tilbage. Det var også, vi havde bare et Excel-ark med resultatet.
Ja.
Og så gik vi ind og kiggede, og 8 ud af de 10 øverste, de havde opsagt deres abonnement. Så, altså, hvis man nogensinde skulle være overbevist, ikke?
Jo, så, der, det havde været fedt lige at have gjort et eller andet med de der 10 inden, ja, og
det,
på weekend.
Det har vi så gjort siden, og alt er godt. For mig beviste det bare, at man kan virkelig komme langt, hvis man kaster sig ud af det der. Og der var ikke, vi havde godt nok data scientist med, men jeg er ikke super matematisk nørd, og jeg lavede den ene algoritme, baseret på, jeg tror det var noget logistisk regression, og det... Og det spiller bare.
Mm.
Altså, det, og uanset hvad, så selv den algoritme, som jeg lavede på 4 timer, var 100 gange bedre end ikke at gøre noget, og meget, meget bedre end at sidde og slå med terninger om det, som så mange stadigvæk gør.
Ja, helt sikkert.
Så.
Men der ligger også noget i hele det her machine learning, og hvilke kompetencer du skal have. Du siger selv, du er ikke statistisk måske uddannet for den sags skyld, men alt den her omkring domænekendskab og dit systemtankegang omkring, hvad påvirker hvad et eller andet sted, det er måske lige så afgørende. Og som du selv siger, så tager du en algoritme ud af boks nærmest, og lige gør den lidt skarpere, end den var, da I startede.
Ja.
Så der er mange, der kan være med i et eller andet omfang. Tag din controller, der var... sad i Excel-arket og flytte dem op i skyen og noget af.
Ja. Helt bestemt.
Jeg synes, der er mange, der har prøvet at lave POC'er, og nu sagde du også selv, I løbet af en halv dag en churn-analyse. Hvordan flyttede I den her POC eller hackathon-algoritme over i jeres hverdag?
Det gjorde vi faktisk ikke lige konkret med den. Den genskabte vi faktisk vi har sådan en R-studio kørende oven på vores... om på hver Data Warehouse. Den handlede sådan set mest om at bare få en indsigt i, hvad der kan lade sig gøre med de services, der ligger som en del af Asia, var det konkret på det tidspunkt. Så det var lige så meget et spørgsmål om at prøve det af, altså at have den kendskab til, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre. Vi har sådan en data scientist, som på det tidspunkt rigtig gerne ville i gang med R. Og så det var hans valg, altså hans weapon of choice er der. Han sidder også og råder med noget Python og så videre. Så hvorom alting er, så blev det genskabt der. Og den praktiske anvendelse af det er jo så sådan set bare en score, der kommer tilbage i vores data warehouse, som ligger på kunden. Og hvis den er over en vis threshold, så ryger der en trigger mail afsted til kunden, som alt efter hvilken kundetype de er, hvor de er hen i deres kunderejse, deres customer lifetime, hvad de typisk læser og så videre, som så forhåbentlig har et rigtig godt og relevant tilbud til dem.
Mm.
Og så er det tilbage til den her AFM-metodik med, at hvis det så aktiverer dem, jamen så er de jo sådan set tilbage på sporet. Hvis det ikke gør det, ja, så må det jo være sådan. Men, ja, men vi vil jo også ligesom gerne tage ansvar for, at vores kunder i hvert fald ikke glemmer os, og at vi resonerer deres bevidsthed, ikke? Yes. I forhold til at købe bøger.
Hvad med at, nu brainstormer jeg bare, embedde det på hjemmesiden. Vi har en eller anden kunde, der har været inde på hjemmeside 3 gange og fundet en masse resultater, man har ikke købt noget. Der begynder man jo også at churne lidt og sige, ej, det skulle træls at gå ind på saxo.com, jeg finder aldrig det. Altså, arbejde med sådan nogle elementer også.
Ja.
Altså virkelig holde det tæt på kunden.
Det gør vi. Det ligger i den her RFM-metodik. Jeg måske lige hurtigt berører den. Altså det er en score af 3 tal, som alle kunder har. Der er R, som er deres recency, som er noget med, hvor længe siden er det, vi har haft et touchpoint med de her kunder. Jo værre jo længere, jo værre. Så er der frequency, som er noget med, hvor ofte køber kunden. Så det kan være gennemsnitsordre, eller antal ordre gennemsnitligt inden for de sidste 6 måneder. Og så er der monetary emnet, som er i vores tilfælde er det profit, altså når kunden køber noget. Hvad er så vores dækningsbidrag. Og det der så sker, det er, at alle kunder kan have en score fra 1-4, og det giver så x antal kombinationsmuligheder, kan man sige, som vi så har brudt ned til de her 10 kundegrupper. Og R-scoren har jo så sin egen vægtning og sin egen betydning i den, sådan så at uanset om det i virkeligheden er en abonnementskunde eller en styksalgskunde, så har man et touchpoint, og fra det øjeblik, hvor der går dage, indtil man har et nyt touchpoint, der stiger den her R-score, og hvis den på et tidspunkt bliver for høj, jamen så er kunden jo, så er vi i risiko for at miste den her kunde, og så udløser det en eller anden form for mail. Og det samme gælder med F, og det samme gælder med M, og så videre, ikke? Så i øvrigt, jeg tror algoritmen hedder K-means, et eller andet gammelt matematisk princip, som handler om clustering. Noget vi har, en pakke, vi har downloadet og barberet 10% af matematikken og logikken ud og lagt vores egen 10% ind, og så kører den, og det giver bare så meget mening. Altså, og det betyder jo, at lad os sige, vi har 1 million aktive kunder. Når jeg går ned til en salgsansvarlig, så i stedet for, at han skal forholde sig til 1 million forskellige kunder, jamen, så kan han forholde sig til de kunder, der er i churn risk for et eller andet. Og så kan jeg sige, hvad er dit svar på det? Og så siger han selvfølgelig win back. Og så har han en mail, der siger, at når en eller anden RFM-threshold den krydses, så ryger der en automatisk mail afsted. Og så lige pludselig har han i virkeligheden pakket sin kunderejse tilgang. Altså hele den her notching med, hvor vi gerne vil have kunderne hen. Det lyder sådan en lille smule overkommercielt måske, men det er nu engang det, der sker. Og det sker også for alle de andre. Det er bare et spørgsmål, hvor åben man er omkring det. Men så er vi jo nede på flade fødder, hvor han i virkeligheden kan forholde sig til 10 forskellige kundegrupper, i stedet for at skulle forholde sig til 1 million individer. Og det passer meget godt ind i den her segment of one tankegang med, at vi vil gerne være super personaliseret, vi vil gerne have et relevant budskab til vores kunder på det tidspunkt, hvor det er relevant for dem. Men i virkeligheden er det jo ikke et segment of one, det er jo en masse forskellige segmenterede tilgange til dem, som så gør, at det til sidst bliver specifikt og relevant nok for den enkelte til, at vi kan bruge det til eksponering. Ikke? Ja.
Tiden går, og det er rigtig godt, når man er godt selskab og sådan noget. Så der er en ting, jeg godt kunne tænke mig at nå at berøre, inden vi lukker ned her. Det er, altså data er jo selvfølgelig noget værd for jer internt i virksomheden. Det har vi hørt fede eksempler på her. Men I bruger det vel også videre i værdikæden. Altså det kan jo også forstærke andre steder. Altså I er jo trods alt bare jer, men der er jo nogen, der skal til for ligesom at levere det samlede produkt for jeres ydelse. Hvordan bruger I data til at forbedre, hvad kan man sige, værdikæden?
Jamen, det er i hvert fald et af de steder, hvor vi selv synes, at vi adskiller os fra sådan nogen som Amazon og eBay og så videre på den rigtige måde, fordi alle har efterhånden indset, at data jo er en konkurrencemæssig fordel, men i stedet for at holde den konkurrencefordel tæt på kroppen, så deler vi den i virkeligheden i håbet om at blive mere effektiv eller lave bedre bøger og så videre. Ikke? Så hvis vi kigger tilbage i værdikæden i forsyningsledet, jamen, så handler det om, at vi har en rigtig robust budgetmodel, bygget på også med machine learning og så videre, som ret præcis kan forudsige, hvor meget vi sælger på en given dag. Okay. Der går vi tilbage til distributionsledet og siger, jamen, vi forventer at sælge så meget på den her dag, Og det kan de så oversætte, eller det oversætter vi for dem til, hvor mange ordre de så skal pakke, osv. osv. Og det er alt sammen sat op i et self-service-miljø, så vi ikke behøver at advisere dem, når vi holder kampagne osv., men de kan få adgang til vores data, eller det, der er relevant for dem, og så når de laver vagtplaner og vedligehold på maskiner osv., så kan de tage det i betragtning. Yes. Hvis vi kigger den anden vej i værdikæden, jamen så handler det rigtig meget om, at vi jo igen anonymiseret osv., så ved vi, at dem, der læser visse typer af bøger, også læser andre bøger. Ja. Og det kan lige pludselig have noget redaktionel viden og noget markedsindsigt, som forlagene kan bruge. Og ydermere også, kan man sige, hvis bøgerne de bliver streamet, jamen, så ved vi, om bøgerne bliver læst færdige osv. Og der kan vi gå tilbage med nogle nøgletal til forlagene og sige, jamen, den her bog har faktisk et uforholdsvismæssigt lav færdiggørelsesgrad. Folk læser den simpelthen ikke færdig, og det vi kan se, det er, at rigtig mange stopper efter kapitel 10.
Ja.
Det kan forlagene jo bruge en redaktionel indsigt og sige, hvad er det egentlig, der sker der? Hvis de selv vil, data står til rådighed for dem, så kan de gå ind og finde ud af, om det kan være, hvis det er en fagbog, at der bliver bladret rigtig meget mellem kapitel 9 og kapitel 10. Det vil jo være et udtryk for, at der er noget forvirring for læseren osv., som simpelthen giver op.
Yes.
Og så videre. Ikke? Det er sådan, på den måde ved vi godt, at vi er i vores partners nåde, kan man sige. Større er vi heller ikke, og heller ikke hvis Amazon kommer og så videre. Men i virkeligheden handler det om tilbageledet, som sagt, at blive mere effektive. Fremadrettet i værdikæden, så handler det simpelthen om at skabe bedre bøger. Altså hvis vi kender efterspørgselen, vi ved, hvad udbuddet er, vi ved, hvad folk de læser og så videre, så kan vi simpelthen give noget redaktionel indsigt til forlagene, som gør, at de kan hæve niveauet og lave bedre bøger til danskerne.
Mm.
Og det er klart, at vores kommercielle aktie selvfølgelig er, at vi jo så sælger flere bøger, men det er bestemt ikke uden betydning, at vi simpelthen kan løfte niveauet der.
Mm.
Så.
Kunne man forestille sig noget rent filantropisk samarbejde med biblioteker også? Nu var jeg på biblioteket på Østerbro for et par måneder siden, jeg kunne simpelthen ikke finde nogen bøger.
Nej.
Jeg gad, og jeg slog op i deres system, og der var ikke rigtig noget, der pegede i min retning. Jeg havde ikke nogen reviews, jeg havde ikke nogen anbefalinger, noget som helst.
Mm.
Det her med at måske sælge eller videregive reviews, anbefalinger til bibliotekerne, så de står offline, når man render rundt.
Ja.
Kunne man forestille sig det? Fordi så begynder man virkelig at tale den gode bogs tjeneste, tænker jeg.
Det kunne man sagtens, og vi har en løbende dialog med bibliotekerne, fordi lige præcis, tager man det kommercielle ud af billedet, så har vi en fælles interesse i, at der bare er bedre bøger, og at den enkelte har lettere ved at lade sig inspirere, og så videre, og vi arbejder på forskellige initiativer, både med og uden bibliotekerne.
Ja, det kunne jo være rart, hvis data også blev brugt sådan i en samfundsmæssig højere tjeneste et eller andet sted, ikke?
Fuldstændig, ja, fuldstændig. Og det er jo, men altså, bibliotekerne er jo allerede godt i gang selv. De har e-regionen, og de har også et initiativ, som hedder Læsekompasset osv. Så de har bestemte ambitioner, og det er også noget, vi har hjulpet dem med, kan man sige, over tid i forhold til at blive inspireret af det her. Det er klart, når man har været så længe i bogbranchen, og man har relativt store markedsandele, og man måske langt hen ad vejen af den digitale frontløber inden for bogbranchen i al beskedenhed, så dyrker vi også det samarbejde.
Ja.
Det er klart.
Ja. Her til allersidst, når jeg ser på jer, så tænker jeg, at det er sådan en virksomhed, som har været i en stor, lang transformation. Altså hele tiden, så er der sådan en bevægelse over mod et eller andet. Ikke? Hvis du skulle give et godt råd, for til de andre virksomheder derude og folk i din position, som også skal videre i den her transformation et eller andet sted. Hvad skulle det så være?
Kom i gang. Start småt, tænk stort. Lav et intern taskforce med nogle af de her dygtige analytikere. Hent et par ambitiøse sjæle ned for IT, som for et øjeblik kan lægge deres infrastruktur- og arkitekturtanker på hylden. og så
flød kommentarsporet over.
Ja, men virkelig, ikke? Altså, og så bare kom i gang, prøv at glemme nogle af de der barriere et øjeblik, og lad os se, hvad vi kan i et hackathon eller et taskforce, som får lov til at tænke stort, men start småt.
Mm.
Og så prøve at glemme de her barrierer med datakvalitet, og selvfølgelig ikke lige glemme den med GDPR, den er nok så væsentlig, men så kunne man jo kigge på noget andet. og så simpelthen bare se, hvad man kan føre det til. Jeg synes, der er alt for mange virksomheder, som stadigvæk Altså, det er lidt, der er lidt berøringsangst med det her i forhold til at bruge data. Nu har de som sagt indset, at det er en konkurrencemæssig fordel, men som har nogle vilde initiativer, som skal retfærdiggøres med nogle vilde checks, som typisk skal retfærdiggøres med nogle vilde business cases, og så har man bare malet sig selv op i et eller andet hjørne, hvor man aldrig rigtig får det i gang. Så jeg vil hellere starte nedefra, og så lave et eller andet flippet. Altså male det store billede op, tale det op, men i virkeligheden starte småt, og bare se, om man ikke kan lave en churn-algoritme, eller en, ja, hvad ved jeg, et eller andet, som kan forudsige noget, der kan gøre noget nemmere for nogle andre. Ikke?
Præcis. Det er super råd. Det er bestemt. Kom i gang, tror jeg, den kunne opsummeres.
Helt bestemt.
Claus, tusind tak, fordi at du ville komme forbi Dataklubben. Og ja, tak herfra.
Ja, mange tak.
Tak, tak i lige måde.
Jamen, det var jo endnu en sindssygt spændende gæst, som vi fik forbi her i Dataklubben. Ja. Jeg synes virkelig, der var nogle gode pointer. Jeg kom sådan til undervejs sådan til at tænke tilbage på, om du sagde indledningsvis, der sagde du det der med, om kan vide, om de kan fortælle os, hvad den perfekte bog er. Ja. Fik du svar på det?
Ja, både og. Altså, jeg synes, at hvis man graver lidt dybere i det, så tror jeg, at man kunne få svaret hos Saxo.com, fordi de havde alle de her data, og de, som han også var inde på, Claus, de ser på misforholdet mellem køb og salg, og hvad der bliver søgt på, og hvad der bliver købt. Og som han også var inde på, det her med, at nogle af os søger måske efter noget, hvor vi bare skal have lidt starthjælp. Altså de her kom godt i gang bøger, og der var et stort gab i forhold til, hvad der så rent faktisk blev udbudt i det her område.
Ja, sådan lidt en hypotese om, at i virkeligheden så dem, som er dygtige til, og dem, der ved noget om et eller andet bestemt emne, de bliver også lidt fagnørdagtige, og derfor så det er ikke interessant at skrive den der, den lette bog, pixiebogen, sådan kommer du i gang, men det er i virkeligheden måske der, at potentialet det er.
Helt sikkert, i hvert fald kommercielt, om ikke andet, så hvis det er den perfekte bog, så har vi opskrift, men jeg synes, der var mange ting, og jeg synes også hele deres opsætning omkring at distribuere viden eller data videre til deres forfatter, det er rigtig, rigtig spændende.
Ja, helt sikkert, at bare bruge det i hele værdikæden, ikke? Det er super, super cool.
Ja.
Fedt. Jamen altså, jeg synes egentlig, at vi skal lade ham være, fordi at der var så godt et råd, ikke, med bare se at komme i gang. Ja. Altså det var virkeligheden, det var virkeligheden der,
det
skulle
være. Det er ikke sværere end det lyder.
Nej.
Nej. Og så er der vel ikke andet end at sige, det kan godt blive vildere.
Ja, det kan det helt sikkert. For alle virksomheder, det kan godt blive vildere.
Men det kan godt blive lidt vildere.
Det kan altid blive lidt vildere.